habeen wanaagsan dhammaantiin ma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan baa kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo idinka soo gaaraysa magaalada washington. fiidnimo salaasa taariikhduna ay tahay lixda bisha juun ee sanadka laba kun iyo saddex iyo labaatan waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirband iyo weliba guud ahaanba dunida nagala socotaan boggayaga v o a somali com. Haatan dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa toddobadii fiidnimo idaacaddana waxaa halkan idinkala socotiin doona aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan xeer laalinta somalilan oo dalbatay in la laalo xubinnimada guddoomiyaha golaha wakiilada somalilan cabdirasaaq khaliif axmed. Waxaa sidoo kale aad dhegeysan doontaan barnaamijka galka baarista oo ku saabsan halka uu ku dambeeyey kacdoonkii shacabka ee ka dhanka ahaa al-shabaab.
waxaad moodaa in laga leexday oo foormalihii kacdoonkii bulsho aan deegaamadii kale iyo degmooyinkii deegaanka hiiraan ku hareeraysnaa aan laga samaynayn lagana samayn sida keliya oo lagu guulaysan karaana waxay tahay in la helo kacdoon bulsho aniga aragtida aan qabo.
qodobadaasi iyo weliba kuwa kaloo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan intaan ku guda jirno idaacadda, hase yeeshee marka hore kusoo dhawaada warkii dunida. xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken ayaa salaasadan maanta u safraya dalka sacuudi arabiya si uu halkaasi ugu galo wadahadallo arrimaha ammaanka iyo dhaqaalaha. ka hor safarka ayaa blinken waxa uu yidhi maalinnimadii isniintii maraykanku wuxuu leeyahay dan dhab ah oo amniga qarankaasi kor loogu qaado caadiyeynta xidhiirka u dhexeeya israa'iil iyo weliba sacuudi arabiya. marka dib loo eego taariikhda ugu yaraan xilligii maamulkii madaxweynihii hore ee dalka maraykanka jimmy carter, miyaa maraykanku wuxuu ka shaqeeyaa sidii uu caadi u noqon lahaa xidhiirka israa'iil iyo weliba dhowr waddan oo ka mid a waddamada carabta oo ay ku jiraan masar, baxrayn, morocco iyo weliba dalka isudanka imaaraadka carabta. blinken ayaa u sheegay shir ay lahaayeen ururka u ololeeya israa'iil ee aibak inay qayb ka mid ah booqashadiisa sacuudiga ay ku lug leedahay ka shaqaynta kor u qaadista xidhiirka israa'iil iyo weliba sacuudi arabiya. waxaa jira walaac soo cusbunaaday oo ah in ciidamada kuuriyada waqooyi ee kombyuutarada jabsada ama weerarada ku qaada ay beegsanayaan hay-adaha maaliyadda si ay u kiciyaan nidaamka pyongyang oo ay suurtagal tahay inay ugu maalgeliyaan barnaamijyadooda hubka. warbixin ay maanta daabacday ee shirkad amniga internetka ka shaqeysa ayaa ku ogaatay in jilayaasha isbahaysiga waqooyiga kuuriya ay ku xadgudbeen shirkada maaliyad oo caan ah oo ku yaala jabaan, fiidnaam iyo weliba maraykanka, iyagoo diraya emailo iyo weliba dokumentiyo haddii la furo u ogolaanaya hakeriska amaba kooxahaasi wax jabsanaya inay helaan hababka muhiimka ah ee shirkadahaasi. bartilmaameedka bangiyada maalgashiga iyo weliba shirkadaha raasamaalka waxay soo bandhigi karaan macluumaadka xasaasiga amaba qarsoodiga ee hay-adaha amaba macaamiishooda, ayaa lagu yidhi warbixintan ay soo saartay Recorded Futures Inc Group oo ah kooxdaasi samaysay xog ururintaasi. warbixinta waxay sheegtay in isudayadii ugu dambeeyey ee howlahani ay dhaceen intii u dhexeysay bishii sebtembar ee sannadkii laba kun iyo labaiyo labaatan iyo weliba bishii maarch ee sannadka laba kun iyo saddex iyo labaatan iyadoo kooxahaasi la isticmaalay saddex ciwaan oo internet cusub ah iyo weliba laba ciwaan oo duug ah iyo weliba in ka badan labaatan magac oo ah dhoominka kombyuutaradaasi loo adeegsado amaba lagu galo. ugu dambeyntiina maamulka daalibaan ee dalka afghanistan ayaa maanta sheegay in qarax baabuur ay ku dhinteen ugu yaraana laba qof oo uu ku jiro guddoomiye ku-xigeenkii gobolka badriskan ee xuduudda waqooyi beri dalkaasi. sargaal maxalliya oo v o a khadka telefoonka kula hadlay ayaa sheegay in molvi nisaar axmed ahmedi uu sii socday dhinaca shaqadiisa magaalada caasimada u ah gobolkaasi ee faysilbaad markii qof isi midaamiyey uu gaadho walxaa qarxa laga soo bixiyey oo ku dhuftay gaadhigiisa. Masuudiin axmedi ayaa sheegay in qarxa oo ahaa mid xooggan ay ku dhaawacmeen ugu yaraana lix qof oo rayda. Mana jirta koox si degdega u sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi oo ka dhacay gobolka dhaca buuraleyda ah Afghanistan, islamarkaana ku yaala dhanka Shiinaha, Pakistan iyo weliba dalka Tajikistan. dhegeystayaal, warkii dunidana waa naga intaasi. Haatanna u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda Caawiyo Dunida. mar kale ayaan dhammaantiin baidin leeyahay fiidbacana wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba. aan ku bilownay xeer laalinta, Somalilan ayaa u gudbisay golaha wakiilada Somalilan in la laalo xubinnimada gudoomiyaha golaha wakiilada aan idhaahdo xubinnimada golaha wakiilada ee gudoomiyaha golahaasi Cabdirasaaq Khaliif Axmed oo ku sugan magaalada Laascaanood. dacwadda xeer laalinta waxaa ku xiriirsa ama ku saxeexan xeer laaliyaha Somalilan Cabdiraxmaan Jaama Xayaan. xeer laalinta ayaa ku eedeysay gudoomiyaha inuu jabiyey dastuurka Somalilan. warkan waxaa inoo haya Khadar Maxamed Cakulle.
dacwadda dastuuriga ah ee xeeraalinta guud ee Somalilan ay ka gudbisay gudoomiyaha golaha wakiilada Cabdirasaaq Khaliif Axmed ayaa waxaa ugu muhiimsan ama ay ka kooban tahay afar qodob. qodobka koowaad waxaa lagu sheegay in gudoomiyaha golaha wakiilada Cabdirasaaq Khaliif Axmed uu si cad uga hor yimid jiritaanka iyo midnimada Somalilan isaga oo taageeray go'aanadii ay soo saareen garaadadii iyo guddidii 33 ka koobnaa ee ku shiray magaalada Laascaanood, go'aanadaasi oo ay ku sheegeen in gobollada Sool, Sanaag iyo Cayn aanay Somalilan ka mid ahayn oo ay toos u hoos tagto dowladda federaalk ee Soomaaliya. qodobka labaad ee lagu eedeeyey Cabdirasaaq Khaliif Axmed ee dacwaddan dastuuriga ah ee xambaarsatay ayaa ah waxa uu ka been sheegay dhaartii qaran ee uu ku dhaartay inuu u noqonayo daacad Somalilan dadkiisana ku maamulayo sinaan iyo cadaalad si waafaqsan qodobka 129aad ee dastuurka Somalilan. qodobka saddexaad xeeraalinta guud ee Somalilan ku soo eedeysay ayaa waxa uu u dhignaa waxa kale oo uu ku xadgudbay qodobka 10aad xubintiisa 3aad iyo 5aad ee dastuurka Somalilan isagoo jabiyey shuruudihii lagu soo doortay oo ah xilgudasho, isagoo gudan waayey xilkiisii loo soo doortay, kana maqnaaday golaha 20 kalfadhi oo isku xiga idaan la'aan, iyo inuu ka maqnaaday shaqadii golaha wakiilada in ka badan 45 cisho cudur daar la'aan. qodobka afraad ee lagu eedeeyey ayaa waxa uu isaguna u dhignaa waxa uu ku xadgudbay qodobka 123aad ee dastuurka Somalilan oo ka hadlaya mabaadiida ciidanka qaranka Somalilan oo ah ilaalinta iyo difaaca Somalilan, waxaana uu ku cambaareeyey ciidanka Somalilan waajibaadkoodii ay gudanayeen. ugu dambeyna, dacwaddan dastuuriga ah ee xeeraalinta guud ee Somalilan ay soo saartay ayaa waxaa lagu yidhi annagoo ka duulayna qodobka 94aad xubintiisa 1aad ee xeerka nidaamka garsoorka, qodobka 94aad xubintiisa 7aad ee dastuurka Somalilan, iyo qodobka 119aad oo lala akhriyayo qodobka 68aad. waxaanu maxkamadda sare u gudbinay dacwadaanu ka dalbanayno inay laasho meeshana ka saarto xubinnimada golaha wakiilada ee gudoomiye Cabdirasaaq Khaliif Axmed maadaama uu dastuur jabin ku kacay. dhinaca kale, maxkamadda sare ee Somalilan ayaa qoraal u qortay gudoomiyaha golaha wakiilada Cabdirasaaq Khaliif Axmed, kaasi oo ay kaga dalbanaysa inuu ka soo jawaabo dacwadda dastuuriga ah ee ay ka soo gudbisay xeeraalinta guud ee Somalilan. qoraalkan maxkamadda sare ka soo baxay ee Somalilan oo uu ku saxeixan yahay gudoomiyaha maxkamadda sare Aadan Xaaji Cali Axmed ayaa waxa lagu yidhi waxaanu halkan kugu soo gudbinaynaa nuqul ka mid a dacwad dastuuriya oo lidkugu ah oo uu soo gudbiyey xeeraalyaha guud ee Somalilan. dacwaddaasi oo ka furan maxkamadda dastuuriga ah ee Somalilan, sidaa darteed waxaa lagaa doonayaa inaad muddo 7 cisho ah kaga soo jawaabto oo ka bilaabmaysa 6-da bisha 6aad kuna eeg 13-ka bisha 6aad 2023. Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
waa dhegeystayaal, Khadar aad iyo aad ayuu mahadsan yahay. dhegeystayaal, waxaa naga xasuusinaa inaan la xidhiidhnay mid ka mid a kaaliyaasha gudoomiye Cabdirasaaq Khaliif Axmed si aanu isugu dayno inaanu wareysi ka helno gudoomiyaha oo xilligana ku sugan magaalada Laascaanood. waxaanu kaaliyahaasi noo sheegay inaanu xilligana ka hadlaynin dacwadan laga soo gudbiyey. maxkamadda gobolka Banaadir ayaa riday xukunno laga sugayay oo ka dhan ah kalluumaysato lagu helay in ay si sharci darro ah uga kalluumaysanayeen biyaha Soomaaliya. kalluumaysatadan ayaa ah 63 qof oo isugu jira 33 u dhashay Iiraan iyo weliba 3 u dhashay Pakistan. waxaana iyaga iyo weliba laba dooniyood oo ay wateen la qabtay bishii abriil ee sanadkan iyagoo ka kulumaysanaya biyaha Soomaaliya. Maxkamadda ayaa ku xukuntay inay raggaasi bixiyaan lacaga wadan ahaan dhan $306,000 oo ka dhigan in midkiiba uu bixiyo $12,000. Waxaa kaloo ay maxkamaddu xukuntay in lala wareego labadii dooniyood ay wateen qalabkii saarnaa iyo weliba kalluun oo dhan 24,850 oo ah kalluun saarnaa doomaha. Maxkamaddu waxay sidoo kale u xukuntay inay bixiyaan $30,000 taas oo la xidhiidha kalluun ay bishii Noofambar ee sanadkii hore ka xadeen biyaha Soomaaliya. Gudoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir Saalax Cali Maxamuud ayaa xukunka akhriyay sida ay soo gudbisay warbaahinta dowladdu.
waxay eedaysanayaasha magacyadoodu sare ku xusan yihiin ee ah 36 eedaysane, kow ku heshay eeda loo haysto ee ku xusan qodobada sare ku xusan, waxayna ku xukuntay midkiiba lacag danaax oo dhan $297,000,000 oo shilin Soomaaliya, una dhiganta $11,000 Mareykanka. wadarta ganaaxaas 16 eedaysane haddii laysku darina ay gaarayso $306,000. labo, maxkamaddu waxay sodoysay 6 eedaysane ku xukuntay $30,000 oo magdhow ah kalluunka ay ka qaateen xeebaha Soomaaliya ee laga qaaday dekedda Boosaaso taariikhdu markay ahayd 29-11-2020 laguna dejiyey dekedda Salaala ee dalka Cumaan. saddex, maxkamaddu waxay la wareegtay labada doomood ee kala ah Baluujistaan 20 iyo Arsalaan Iiraan iyo dhammaan qalabka kalluumaysi ee dul saaran labadaas doomood. sidoo kale maxkamaddu waxay la wareegtay kharashka kalluunka saaran kalluunkii saarnaa labadaas doomood ee laga soo jilaabtay aagga dhaqaalaha gaarka ah ayna iibisay maxkamadda gobolka Banaadir, kaas oo ahaa $24,850 laguna geday qiimaha dhan eberkeedii 4 kiiladiiba noqotay ina $9,940 oo laga jaraayo kharashka labada tarjumaan oo dhan $650. xukunkan cidda aan ku qancin waxaa u furay rafoo ku siman inta sharciga uu tilmaamay. xukunkan waxaa la gaaray maanta oo taariikhdu tahay 6/6/2023. wabillahi tawfiq.
waxay dhegeystayaal, codkaasina wuxuu ahaa gudoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir Saalax Cali Maxamuud oo xukun ay maanta maxkamaddu riday akhriinayaal kuwali aad nagala socotaana waa idaacadda caawiya dunida. haatanna Suudaan, dadka ku nool magaalada Khartoum ayaa sheegay in isniintii ay qaybo ka mid a caasimada Suudaan ka dhaceen dagaalo culus iyo weliba duqeymo, iyadoo wararku ay sheegayaan in kala dambeyn la-aantu ay ku sii baahayso magaaladaasi Khartoum iyo weliba gobolka galbeedka ku yaala Daafuur kadib in ka badan 7 usbuuc ay socdeen iska horumaadyo u dhexeeya kooxaha milatariga ahee awoodda dalkaasi isku haya. warbixin ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters waxay noo hayaa wariyahayaga Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
dagaalka u dhexeeya ciidamada Suudaan iyo xoogaga gurmadka degdega ah ee RSF ayaa sii xoogaystay kadib markii uu gelinkii dambe ee Sabtidii meesha ka baxay heshiis xabajoojin ah oo ay garwadeen ka ahaayeen Sacuudiga iyo Maraykanka. dagaalka ayaa barakiciyey in ka badan 1.2 milyan oo qof oo u barakacay gudaha Suudaan, iyadoo ilaa 400,000 oo qofna ay u barakaceen wadamada deriska, waxaana uu sidoo kale waxyeello weyn u geystay Khartuum oo ay dadka ku haray wajahayaan dagaallo, duqeymo iyo beleliqo. isniintii dadka deegaanku waxa ay wariyeen in qiiq uu ka kacay goobaha qaar ee caasimadda kadib dagaallo xooggan oo ka dhacay Khartuum, Umudurmaan iyo Bahri. waxay dadku sheegeen in iska horimaadyo ay ka dhaceen koonfurta Khartuum, iyadoo duqeymana ay ka dhaceen Umudurmaan. xaafadda aan ka deganahay bartamaha Umudurmaan waxaa maalin walba ka dhaca bililiqo, iyadoo aysan jirin cid wax ka qabanaysa. isku dhacyada iyo duqeymaha ayaa iyana ka sii socda goobaha nagu xeeran, ayuu Reuters u sheegay Maxamed Saalax oo ah 70 jir. degmada bariga Khartuum, xoogaga RSF ee isku fidiyey xaafadaha caasimadda ayaa si buuxda gacanta ugu hayay, iyadoo ay ku kaceen boob baahsan, sida uu sheegay Waliid Aadam oo ka mid ah dadka deegaanka. waxa aad ku arkaysaa iyago hortaada jooga oo dhacaya baabuurta, lacagta iyo sidoo kale dahabka, wax kasta oo ay heli karaan, ayuu telefoon ugu sheegay wakaaladda wararka ee Reuters. RSF ayaa sheegtay inay ka shaqaynayaan badqabka dadka rayidka ah oo ay xirxirtay dad wax boobaya. qaar ka mid ah dadka ka qaxay dagaalka ayaa u jihaystay wadamada deriska sida Jaad, Suudaanta Koonfureed iyo Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe, dalalkaasi oo markii horeba la daalaa dhacayay faqri, colaado iyo hoosu dhac ku yimid gargaarka bini aadamnimo. tegista ku dhawaad 14,000 oo qof oo ka qaxay Suudaan ay ku gaareen waqooyi bari jamhuuriyadda Afrikada Dhexe iyo joojinta ganacsiga isaga gudba xadka ayaa cadaadis dheeri ah ku haya xaaladda dhaqaale ee haysata 130,000 oo qof oo aad u nugul oo ku nool gobolkaasi ayuu shir jaraa'id oo ku qabtay magaalada Geneva ka sheegay Maxamed Aag Ayoya oo ah isku duwaha howlaha bini'aadannimo ee jamhuuriyadda Afrikada Dhexe u qaabilsan qaramada midoobay dagaalka ayaa sidoo kale qalalaasa ka abuuray gobolka Darfur ee galbeedka fog ee dalka Suudaan kaasi oo markii horeba ay ka jireen barakac baahsan oo ay sababeen colaado hore halkaasi uga dhacay waxaana dadka ku nool magaalooyin dhowr ah ay ku soo waramayaan weeraro ay geysanayaan maleeshiyadka xiriirka la leh qabaailka reer guuraaga ah ee carabta maalmihii la soo dhaafay ayaa ugu yaraan 14 qof lagu dilay 19 kalena lagu dhaawacay kutum oo ka tirsan gobolka waqooyiga Darfur sida ay sheegeen dadka la socda xaaladda gobolka dadka deegaanka ayaa sidoo kale soo sheegaya in dhac baahsan iyo falal amni darro ah ay ka dhaceen deegaanka isniintii ayay RSF oo awood ku leh gobolka Darfur asal ahaanna ka soo jeeda milishaadka carabta waxa ay soo bandhigtay muuqaal ay ku muujinayso inay la wareegtay xaruntii ciidanka ee Kutum oo ah magaalo ganacsi oo muhiim ah kana mid ah magaalooyinka ugu waaweyn gobolka ma jiro wax war ah oo ka soo baxay ciidamada oo xaddi beeniyay in RSF ay qabsatay magaaladaasi waxaa hawada ka maqan isgaarsiinta qaybo ka mid ah Darfur halkaasi oo kooxaha gargaarka ay si gaar ah ugu dhib qabaan inay sahayda gargaarka bini'aadannimo gaarsiiyaan El Ubeid oo ah magaalo 360 kilomitir koonfur galbeed ka xigta magaalada Khartoum kuna taalla waddo muhiim ah oo isku xirta caasimadda ilaa Darfur ayay dadka deegaanku sheegayaan in ciidamo badan oo RSF ah lasoo dhoobay waddooyinka qaarna la xiray maalmihii lasoo dhaafay ayaa roobkii ugu horreeyey ee sanadka waxa uu ka da'ay Khartoum kaasi oo calaamad u ah curashada xilli roobaadka oo ay u badan tahay inuu sii adkeeyo howlaha gargaarka oo markii horeba ay curyaamiyeen dib u dhacyo xagga maamulka ah iyo caqabadaha la xiriira dhinaca saadka
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal mahadsan yahay maxamed bashiir cabdiraxmaan oo inala socodsiinaya warbixintaas oo qortay wakaaladda wararka ee Reuters haatana ku soo dhawaada barnaamijkii galka baarista oo inoo soo jeedinayo Haaruun Macruuf.
Bishii Juun ee sanadkii hore 17-keedii Al-Shabaab waxay weerar ku qaadeen deegaanka baxdo ee gobolka Galguduud. Balse Al-Shabaab sidii ay qorsheynayeen waxba uma dhicin. Dadka deegaanku waxay kala hortageen iska caabin, waxayna dib u celiyeen weerarka. Khasaare ballaaranna waa u geysteen Al-Shabaab sida ay sheegeen mas-uuliyiinta deegaanku xilligaasi. Waxaa xilligaasi dadka deegaanku ay sheegeen 19 ka tirsan Al-Shabaab inay ku dileen weerarkaasi. Baxdo marka koonfur looga dhaqaaqo gobolka Hiiraan waxaa xilligaasi ka socday abaabul ballaaran oo ay sameeyeen dadka deegaanka oo ay doonayeen inay isku tashadaan kacdoonna ay kala hortagaan ururka Al-Shabaab. Hoggaamiyeyaasha wada isku tashiga deegaanka waxaa ka mid ahaa markii dambena kacdoonkooda astaan u noqday gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyta Cusmaan.
Tashiga lagu galay dagaalka, dagaalkuna wuxuu bilowday aniga waxaan ka anbabaxay magaalada Beledweyne ee aan tagay degmada Matabaan. Sanadkii aan soo dhaafnay bishii 16-deedii halkaas ayaan abaabul ka sameynay, halkaas ayaan operation ka bilownay, halkaas ayaan dadka inaan mobilize gareyno ama aan wargelino ama aan niraado war nimankani waa aan tusno dee waxay nimankani yihiin inaan dadka u biyaanino dhiirina gelino operationna aan bilowno dagaalka galno oo iyaga iyo ciidanka guusha waa la baraaye aan guulo barno Ilaahay baa guul haye ayaan isku daynay saasaa dagaalku ku bilowday.
Maxaa idinku dhaliyay waxyaabihii go'aankan inaad qaadataan idinku dhaliyay maxaa ka mid ah?
Waxaa ka mid ahaa ku horta su-aasha aan isweydiiyey waxay ahay markaan anigu iska hadlo Soomaaliya yaa u maqan? Anigu su-aashaas aan isweydiiyey dabeedna waxaa ii soo baxday in Soomaaliya qof gaara oo lagu hadlayaa inaysan jirin dagaalkana saa lagu galo. Madaxweynaha jamhuuriyadduna waa kii ku baaqay in cadowga lala dagaalamo. Mar haddii madaxweynihii jamhuuriyaddu dhinac uga dhawaaqay annaguna aan concern ah aan qabnay, weligiiba aan qabay in lala dagaalamo cadowgan oo Soomaaliya cid aysan u maqnayn. Dagaalka inaan galno arxan laa weyn uu yahay dadkii laynayo. Dadku waa aba dhimanaya iyagoo furcagalay inay dhintaan cadowgana la iska kiciyo sababtan dagaalku galna saasaya.
Bishii August sanadkii hore dowladda federaalku waxay si toos ah ugu biirtay dagaalka, waxaana iska garab dagaalamayay ciidamada dowladda federaalka iyo dadka deegaanka. Iskaashigaasi waxa uu ku fiday deegaano badan oo ka tirsan maamul goboleedka Hirshabeelle, waxaana uu keenay in bilo gudahood ciidamada isbahaystay ay Al-Shabaab ka saaraan inta badan gobollada Hiiraan iyo Shabeellada dhexe.
Hiiraan, webiga Shabeelle, inta bariga ka ah oo degmada Boole Barde, Jalalaqsi, Maxaas, Matabaan, Beledweyn, intaas wixii dhinaca bariga ah ayaanu Shabaab ka saarnay. Guulo waaweyn ayaa Ilaahay naga siiyey, cadowgiina waa iska saarnay, nimcada Ilaahayna uuna siiyeyoo meel kastoo laga saaraba barwaaqo balliyada biyaha ku jira Ilaahay baa ummadda u gargaaray. Xasuuqii iyo dilkii iyo dhibaatadii iyo gargaar bini aadanimoon la gaarsiin karin dadkii, iyo caafimaad oon jirin iyo iskool furan oon jirin, hadda iskooladii waa la dhigtaa, dugsi qur-aanada manaahijta islaamka tii saxda aheyd baa la dhigaa, kala dambeyn iyo nidaam baa jira. Maxaan ku idhaahdaa gargaar bini aadanimo meeshii la gaarsiin karo waa la gaarsiiyaa, yacnii sidii de aadamigu u noolaa jiray u nool yihiin hadda.
Guulaha ay gaareen ciidamada dowladda iyo dadka deegaanku waxaa garab socday weeraro dacwareen ah oo ay Al-Shabaab ku doonaysa inay ku hakiso xawliga howlgallada, kagana aar gudato hogaamiyaasha iyo dadka deegaanka ee xudunta u ahaa abaabulka. Al-Shabaab waxay bartilmaameedsatay magaalooyinka Beledweyne, Jalalaqsi, Buulo Burde iyo Maxaas. Laba ka mid ah qaraxyada ay Al-Shabaab geysteen waxaa 4 Janaayo ay la beegsadeen magaalada Maxaas, waxaana ku dhintay ku dhowaad 50 qof, waxaa ku dhaawacmay dad kale oo badan. Mas-uuliyiinta weerarkaas ku dhaawacantay waxaa ka mid ahaa Nuur Xasan Guutaale oo ku magacaaban gudoomiyaha degmada Ceelbuur, halkaasna u joogay diyaargarowga gulufka gobolka Galguduud oo ay ku jirto kan la doonayo in dib loogu qabsado degmadiisa.
Kulli inta dhibashada lagu tiriyo aad dhibashada loogu sheegsheegan ka mid ah ay hadda kuma sharaxi karo, laakiin Allah wax dile Shabaab kuma waxba ma dilaan iyagu, Allah dilisa iskale. Haddana maanta waa aniga sabka horaa ku jiraayo, caafimaadkayguna waa taam, waxba iga hadlaysan ma jiraan, haba yaraatay.
Waagar, laakiin sidee wax kuu gaadheen jirkaaga nimanka weerarka geystay? Xaggee bay ka yimaadeen
nimanka weerarka geystay? Waxay ka yimaadeen meel hadda markaas aanaan ka filayn oo deegaankii laga xoreeyey xaggeeda xigtay, markaas naga soo galeen iyagoo meelo fogfogoy kasoo wareegsadeen. Dabcan sida aad ka garanayso, oon qola oo intelligensiya hagaysay nuucay doonaanba ha ahaadaano, sidaas awgeed meeshii aan kusii jeednay meelaan ahayn oo gadaalay ka yimaadeen baawurtii iyo gaadiidkii annagu aan lahayn oo gadaal looga imaanayaan moodayn.
Tan iyo bishii Janaayo 20-keedii kadib weerarkii ay Al-Shabaab ku qaaday magaalada Galcad oo ay ku dhinteen 10 ka tirsan ciidamada dowladda, waxaa hakad galay howlgalladii ciidamada. Dowladdu waxay mar kale sheegtay bishii Abriil inay dib u bilowday howlgalladaasi. Weerar lagu dhammaystirayo wejiga horena lagu qaadayo 2 degmo oo ka tirsan gobolka Galguduud oo kala ah degmooyinka Galhareeri iyo Ceelbuur. Mar kale ayaa haddana gulufku istaagay markii Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen ciidamada dowladda oo ku sugnaa deegaanka Budbud. Toddobaadkii horena Al-Shabaab waxay weerar culus ku qaadeen magaalada Masagawaay oo ciidanka dowladda iyo dadka deegaanku ay qabsadeen bishii Janaayo. Dowladdu rasmi ahaan ugama hadlin khasaaraha weerarkaasi, hase yeeshee waxaa ila wareedyo kala duwan ay v o a u sheegeen in 10 qof ay ku dhinteen. Weerarkaasi waxa uu ahaa kii labaad ee Al-Shabaab ay la beegsadaan Masagawaay tan iyo bishii Abriil. Xildhibaan Yaasiin Cabdulaahi Farey waxa uu hore u soo hogaamiyey hay-adda nabad sugidda ee NISA, haatanna waxa uu ka mid yahay xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ee ku howlan abaabulka dadka deegaanka ee ka dhanka ah ururka Al-Shabaab. Waxa uu toddobaadkii hore booqday magaalada Masagawaay kadib weerarkii Al-Shabaab.
Waxay weerar ku soo qaadeen magaalada Masagaweyn, ay ku sugnaayeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidanka deegaanka. Waxaa ka dhacay dagaal muddo 5-6 saac ka badan qaatay. Marka muhiimadda waxay tahay in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamadii deegaanka oo iskaashanayo inay cadowgana ay jabiyeen oo ay aada ugu leedeen aysan tira hadda micnalo aysan ka laaban meeshii. Laakiin annagu mar walba waxaan bogaadinaynaa guud ahaan dad shacabka Soomaaliyeed iyo ciidamada qaranka iyo kuwa deegaanka ee ka howlgalay deegaankaas.
Casharka dowladda iyo dadka deegaankuba ay ka kororsanayaan weeraradan, ha ahadan kuwa kan hadda Masagawaay ka dhacay iyo kuwii ka horreeyeyba, muxuu yahay casharka iyo khibradda iyo waayo aragnimada laga kororsanayo?
Wuxuu yahay horta sidaa la socoto deganaashada magaalada muqdisho ee caasimadda waa weerarada iyo dagaalada ku socda kooxaha qawaarijta muddo 8-9 bilood oo dagaalkan socdaa. Haddii nimankaanu niman meel degan oo awood leh ay yihiinna waxaanu mar hore ay soo baabi'ilaayeen ama waa laga adkaala ama waa adkaalayeen, laakiin inaysan wax jira ahayn oo wax la raadinayo ay yihiin ayuu horta dagaalku u daba dheeraaday. Taa waa qodob. Qodobka labaad, 8-bilood ee lasoo dhaafay wixii dhacay waxaa laga baran karaa waxay tahay in qorshahaas oo dhan la bedelo oo qorsho kale oo ka duwan lala yimaado. Maxaa yeelay dagaalka waxaa gundhig u ah oo ii sheeg ku socdaa dadka deegaanka oo ay horkacayaan ciidamada macawisleyda la yiraahdo iyo dadka haddii alahay siyaasiyiin, haddii alahay dhaqan, haddii alahayeen culumo iyo haddii alahayeen nuuc walba dadka deegaanka iyo dhalinyarada iyo haweenka. Marka annagu waxaan ka shaqayn doonaa haddii ilaahay raalli ka noqdo in hadda waxaa furmaya wejiga labaad ee dagaalka oo la rabo in maalmaha soo socda ama bilsheeg wax uu bil ka yar in nimankan gedigan lasoo dhaafiyo dhinacaan haddii alahay labadan state haddii alaheeday ii sheegeen 4 gobol oo dagaalku uu dhowrka bilood ee lasoo dhaafo hadda uu ka socday. Iyadana si lamida waxaan rabnaa in Baye, Bakool iyo Jubbooyinka nimankan laga saaro. Waxaasoo dhan waxay ku imaan karaan dadka Soomaaliyeed ee cadow arkaan nimankan. Marka annagu muddadaasna ku jirnay, haddana waa kusii jiri doonaa ilaa idinkiis geed iyo guri Soomaaliya intay joogaanna dagaalkan waa soconaa.
Weerarada Al-Shabaab oo dhiig badan ku daadanaya waxay mar kale soo nooleeyeen su'aalaha la iska weydiinayo istaraatiijiyada military ee dowladda Soomaaliya iyo ciidamada ATMIS ay ku waajahayaan Al-Shabaab. Hakadka kale ee howlgallada military waxay kaloo imanayaan xilli doorka dadka deegaanka ee howlgallada laga damacsan yahay galmudug su'aalo la iska weydiinayo. Su'aalaha la isweydiinayo waxaa ka mid ah dowladdu weli ma aqoonsan tahay doorkii dadka deegaanka. Kasoko gudoomiyenimada degmada Ceelbuur Nuur Xasan Guutaale waxa uu hore u soo noqday sargaal ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya.
Dowladda federaalka hogaaminaysa iyadaa hoggaanka ah ciidanka deegaanka iyo maamulka degmooyinka iyaguna waa gaar oo maaratay kaalintay wax ugu jiraan meel kasta oo nin oo ciidanka militarigu ay a kasta oo imaraan iyo magaalo kasta oo lagu wajahan yahaba anaguna hormuud baan u nahay. Laakiin awaamiirta waxaa bixinaya ciidanka xoogga dalka
deegaanka iyo maamulka degmooyinka. Haddii baan ka hadalno Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe, waxa weeye dadka deegaanka ayaa kaalinta ugu weyn lahaa howlgalladan. Dhul badanna way ka qabsadeen Al-Shabaab, wayna difaacdaan dhulkoodii. Hadda marka maxay istaraatiijiyadaas ka hirgashay labada gobol? Maxaa loo bedelay galmudug?
Waxaa lasoo badiyey ciidamada xoogga dalka oo meesha ka dagaalamaya horta. Marka sidaas awgeed macuusleydii meelaha iska geli jirtay oo iyagu sida gaarka uu qaraabo jir waa la joojiyey. Ciidanka macuusleydii laftirkiisa waxaa la yidhi maadaama ay in badan iyagu hormuud ahaayeen tiriibkan ciidamada xoogga dalku hormuud ka ahaadaano. Laakiin waxyaabaha aan looga maarmin ciidanka oo deegaanka iyo waxaa weeye warbixintii iyo meesha cadowgu jira iyo halkii lagu dhaqaaqayo iyo waxaasoo dhan ciidan walboo socda waa ka mid ciidanka macawisleydu weli ma harin oo dib ma jiraan.
Marka Galhareeri iyo Ceelbuur maxay uga gedisan yihiin Aadan Yabaal iyo Moqokori? Maxay u adag tahay degmooyinkan in la gaaro oo maxaanku idhaahdaa ciidanku ay u suura gashay dadka deegaankaba inay qabsadaan?
Waxay ugu adag tahay baa kuu sheegaya. Waxaa laga soo bilaabay Beledweyne oo Hiiraan ah, Buule Birde ilaa Jalalaqsi. Wax alla wixii laga soo saaray oo Shabaab ahay waxay soo galeen Galhareeri iyo Ceelbuur. Horta masaajid Cadale iyo inta ka dhexaysa meesha la yidhaah Ceeldheer wixii laga soo saarayna waxay ku jiraan Ceelbuur iyo Galhareeri. Kuwii markii hore wixii Xarar Dheere iyo Waqaayib iyo kuwii laga soo saarayna Ceelbuur iyo Galhareeri ku jiraan. Kuwii markii hore joogay oo maaragtay joogay oo difaaci jiray oo galmudu ka difaaci jirayna waa ku jiraan. Marka dee waxaa weeye meeshuna waa meel yaroo xiran marka oo isu leysuu keenay. Marka dadka shacabka ahay iyo iyagaba maaragtay waxaa la dhihi karaa marka dadka shacabka ahay oo deegaanka deganaayay ay barbarre la yihiinaa la dhihi karaa oo ay la siban yihiinaa la dhihi karaa tira ahaan marka la yidhaahdo. Sidaas awgeed adaygu waa imaanayaa, laakiin inaguna waa issoo badinay inay meesha ku badan yihi waa ognahay, inay meel yaroo ciriiriyo meelay u baxaan aan lahayn waa ognahay. Wukulaashana haddaad guriga ku xareyso oo aad qolka dhexdiisa ku ogaatato marka daba aday ku dhaawacaysaa. Marka hal qolay ku jiraan waxaana rajaynaynaa inaan kusoo afjarno.
haddii haddaba ugu dambeyn galmudug ay soo gasho gacanta dowladda, waxaa mas-uuliyiinta dowladda federaalku ay sheegeen inay qorsheynayaan wejiga labaad ee howlgallada oo bartilmaameedsanaya dhulka dhacajiinka galbeed ee webiga Shabeelle. hase yeeshee guddoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyte Cusmaan, oo maamulkiisa ay u harsan tahay inay Al-Shabaab ka faramaroojiyaan deegaanada galbeedka ka xiga webiga Shabeelle, waxa uu galka baarista uga waramay caqabadaha ilaa haatan ka hor yimid.
galbeedka webiga Shabeelle waa su-aal sax ah. su-aashaasi waxa ayna hortaagan aniga waxa aan ku dagaalamayay.
fiid wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka caweyska dhadhaab, kaas oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a radioga xeryaha dhadhaab. barnaamijka todobaad walba waxaad ku dhegeysan doontaan laba mowduuc oo ah kuwa ay ugu hadalhaynta badan yihiin bulshada ku nool xeryaha qaxootiga, iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deegaanada ku xeeran si toosa ay nooga dhegeysan karaan idaacadda f m-ka v o a da dhadhaab ee kasoo gasha muujada f m-ka 1.76 megahertis. barnaamijkeena caawa waxaad ku dhegeysan doontaan dadka da-da ah ee ku nool xeryaha dhadhaab oo wajahaya xaalad daryeel la-aan ah, iyadoo xeryaha ay ku soo badanayaan dadka da-da ah ay abaartu xoolahooda ay dhaafisay. sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah maandooriyaala sheegay inay isticmaalaan qaar ka mid a dhallinyarada qaxootiga ah oo walaac ay ka muujinayaan bulshada xeryaha. kama marno xubintii shaqhsiga toddobaadka oo aan ku waraysan doono cabdinaasir ciise oo ka tirsan waaxda caafimaadka uu ka warbixin doona shubanka iyo waxyaabaha keena iyo sida ay bulshada uga gaashaaman karto. barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah cabdisalaan axmed. xeryaha dhadhaab ee dalka kenya waxaa ku nool qaxooti ka kooban qaybaha kala duwan ee bulshada sida caruurta, haweenka, dadka da-da dhexe ah iyo waayeelka, kuwaas oo markasta u baahan caawinta bulshada maadaama ay yihiin qaybta ugu muhiimsan qoyska. haddaba barnaamijkan waxaan ku eegi doonaa dadka da-da ah ee ku nool xeryaha iyo heerka ay gaarsiisan tahay taageerada ay ka helaan hay-adaha samafalka ee ka howlgala xeryaha, iyadoo horaan taageero caawin ay ka heli jireen hay-adda LWF ee ka howlgasha xeryaha. abuukar maxamed daahir, in ka badan 15 sano ayuu ahaa guddoomiyaha dadka da-da ah ee ku nool xerada dhagaxley, waxaan ka wareysanay xaaladda ay ku nool yihiin dadka da-da ah ee ku nool xeryaha iyo taageerada ay helaan.
magacayga oo saddexan waxa weye abuukar maxamed daahir, guddoomiyaha eldheliga kaamka dhagaxley, hay-adda LWF ba odayaasha gacanta ku haysay. bari samaad waan soo maray oo nala daryeelo oo si fiican naloo maarta daryeelo oo duqeyda loo daryeelo intii COVID-19 yimid iyo hal sano oo ka horreysay wax la-aan baa dhacday.
waa tahay guud ahaan odayaasha kuu diiwaangashan xerada tan ilaa imise ayay gaarayeen tira ahaan tan kalesa waxyaabaha lagu caawin jiray maxaa ka mid ahaa?
odayaasha horta tiradooda haddii yacni la tiro koobka kaamka ay yihiin waayeelku ma yara ilaa iyo 10,000 way gaarayaan waayeelka kaamka dhagaxley. inta dawaangashan ee hay-adda LWF u dawaangashanayd 10,000 waa gaarayaan.
waa tahay waxyaabihii lagu caawin jiray odayaashan aada sheegtay ee haatanna waayey maxaa ka mid ahaa?
waxaa ka mid ahaa guryaa la siin jiray, teendhooyin baa la siin jiray, balaastig ababacaha ayaa la siin jiray, ulaa la siin jiray, waxyaalaha odayaashu ay maaragtay tooshash baa la siin jiray, waxyaalaha goolgeedka ee lagu cadaydo waa la siin jiray, abuurka beeraha ayaa la siin jiray, beerahanu lahaan jiray oo hay-adda LWF ay noo samayso markii aanu wada shaqaynaynay oo barisabaadka ahaa. beerahaas laba meelood baanu ku lahayn kaamka gudihiisa iyo meel baloqyada kamid oo ka koreysa, labadaa beer baa lahaan jiray. qolyahan doonariska inta dambe hadda adigu ma artay ay xaaladu adkaatay xoogaa lacag shan boqol oo lixdii biloodba labiyo tobankii biloodba halkii sanaba lix kuna iyo sanadkii oo ah labiyo toban kun iyadana waa lagu caawin jiray shoodarayaasha iyo bacaha iyo tooshaska iyo guryaha iyo teendhooyinka waxyaabo badan baa odayaasha la siin jiray markuu adduunku ficilo ahaa iyaduu dadka ay caawinayeen
waa taysanihii dambe bal ka waran xaalkooda maadaama secerbara xoogan uu xeryaha ka dhacay noloshii ay sii adkaanayso dadka da-daana aysan ahayn dad shaqo tago
dadka da-da intii muddo ah oo covid-19 xitaa ka horreysay ilaa yooma haada aan joogno odayaasho ama waayeelku aad bay u liitaan wax la siiya ma jiraan wax caawiya ma jiraan wax u qabta ma jiraan ba rag iyo dumarba waxay u baahan yihiin caano iyo cuntada boorashka la dhaha iyo mushaali iyo waxaa jilicsan bay horta u baahan yihiin mana haystaan haystaan waagii hore waa heli jireen boorash bay heli jireen waxyaabo badan oo odayaasha ma arta ama duqayda dumarya iyo ragba jilicsan oo waayeelka ah waxbay heli jireen oo macna hay-ada hay-ad kastaba way iska caawin jirtay sida care baa caawin jirtay WFP baa caawin jirtay LWF baa caawin jirtay UN baa caawin jirtay meel kasta waa laga caawin jiro gacanta ayaa lagu hay laakiin COVID-19 iyo dagaalkii Ukraine intuu dhacay fursaday ka baxeen waxhaystaan male wa caawinaya male waa ilaahay unba xaalkooda waayeelka inta lixda laga bilaabo ilaa iyo boqol ilaa sarajiifka ilaa iyo mid aan waxba qabsan karino cabaada loo xiro oo afaada un loo xiro laldabataa xitaa afaadii la siin jiray waa la waayay hadda meel laga sii maray waxaa laga gadaa magaalada waayeelkuna ma gadan karo oo dhaqaalena ma haysto mana shaqeeyo mana gadan karo
aad uu mahadsan yahay kaasina wuxuu ah abuukar maxamed daahir oo ah guddoomiyaha guddiga odayaasha xerada dhagaxley oo igu waramay gudaha xeryaha dhadhaab colaadaha iyo abaaraha ka jira weli qeyba ka mid a soomaaliya ayaa sababay inay bulsho badan ka soo barakacaan deegaanadii ay ku noolaayeen kuwaas oo ay qeyb ka yihiin dadka da-da ah waxaana xeryaha soo gaaray sanadihii lasoo dhaafay waayeelka kooban rag iyo dumar kuwaas oo aan helin kaalmo bini aadanimo tan iyo markii ay soo gaareen xeryaha cabdisamaan axmed wuxuu ka mid yahay dadka waayeelka ee ku nool xeryaha wuxuu sheegayaa in taageero bini aadanimo ay u baahan yihiin dadka da-da ah ee dhowaan soo galay xeryaha kuwaas oo ka soo barakacay deegaanada abaartu ay ku dhufatay iyo ku yaala qeyba ka mid a soomaaliya
cabdisalaanow oo marka hore waad mahadsan tahay mahad ilaahay bay u sugnaatay qaxootiga niyo waxaan imaaday 1992 markii colaadii sokeye ay soomaaliya ka qaraxday oo dalka lagu noolaan waayo qaxootigii soo barakacay oo waxaan ahay soo miciinsaday harayaalka ee dhadhaab ku yaalla oo kenya nooloshii hore oo qaxootiga lagu haystay waxweynba hadda iska bedelay annagoo nooloshii isbeddel ay ku dhacday oo maxaseed samaysiin waxaa la yidhi ninkii la yidhi gadaashaadana waa hir waran oo colbaa kugu soo socda hortaadana webi soo butaacay oon doon lahaynba ka muuqatae maxaad samayn annagoo sidaas nooloshaynu ay tahay oo sidaa iskaga adkaysanayno ilaa deegaankii aan la qabsanay 30 sano iyo wax dheer aan ku noolnahay waxaa nagu soo jabay dad soomaali oo ayagana meesha annaga kasoo carnay dan un ay ka keentay abaarihii colaadihii dad badanaa noo yimid waayeelaha tabarta daran anigu hadda dabcan nin waayeelaan anigu weynoo 40 jiraan inta imaaday 30 iyo dhowr sanaan ku noolahay 70 adu sanadkayga anigaaba waayeele kuwa markaan anigu arkay wiil yar aan u noqonaa waayeele oo quraacdii hoostooda iska jiifo gohoy aan lahayn cunto aan lahayn waayeelka dabcan waa ogtahay cunto jilacsanaas cuni karaa caana iyo wax lamid ah cuntadii ayaga wax isku noolaan lahaa waayeel waaysan oo baaba ahaa cabdisalaanownalajo ani lafteeda hadda qoyskayga waxaa kusoo duldegay dadaan ehelen oo waayeeleh oo caruur wadanin oo keligood gaari iska soo raacay ugu soo duldegay anigoo daalaa dhacay ayaa waxay ugu soo dad aan xamili karin oo waayeeleh oo dadka cambuulada ay cunayeen meel nolol gaar iyo nafaqo u baahan oo ugu soo dalig. Wallaahi markaad aragto cabdisalaan oo caloosha ku dilaacaysa markaad aragto waxaad fiirin karta, maa dhibaato. Dadkaas waxay mudnaayeen ma haystaan xagga gogasha daadaado male, hoy male, kanaacadi baa soo qaaday mara, kanaaca ma haystaan, nafaqa ma haystaan. Dadkii aad ay u liidayiin waa dhibaataysan yihiin.
Waayahay xilligii hore dadkan da-da ah ee xeryaha ku nool maxaa laga caawin jiray oo hay-adaha ka gacansiin jireen?
Hay-adaha waayeelaha dib bay u fiirin jireen, iyo dadka nugul oo dhan waxay siin jireen joodari, waxay ugu deeqi jireen mara kaneeco, waxay siin jireen busto dhaxanta ay ku hugtaan, waxay sii jireen un wax un boorash ba ahaasee raajiin jilacsan oo ayaga mataqanaa markay loogu walaaq ay cuni karaan oo ay ka dhergi karaan. Wixii oo dhan hadda ma haystaan cabdisalaanow. Hay-adihii waa caana yareeyeen, meel laga helay anugu haddee ma aqaane, adduunka lama socono, xare korka ka furan oo oodan baan ku jirnaa, dhadhaabtaa meel ma dhaafi karna, meesha la yiraahdo dhadhaab adduunyada wax ka jira lama socono. Cabdisalaanow insha allaahu dadka ilaahay un hadee ha u miciino, wax hadda u soo socdo oo ognahayna ma jiraan. Kuwa hadda annagoo yaabo nagu soo dul degay meel aan geyna cabdisalaanow la'nahay, inta hadda buulubakti markaad dhexgashi jiifto oo geedaha hoostooda jiifto markaad aragto adigu waad yaabaysaa cabdisalaanow.
Waa tahay ugu dambeyntii cabdisamaan, sida bay kula tahay dadkan in loo caawin karo?
Haa, waxaan dhihi lahaa horta Ilaahay naxariista nagama qaado. Ummad Islaam aanahay annaga sideennaba, qoyska dadka hadda bolog aan deganahay 125 qoys ayaa degan bologa, mar hore UN-ta u qoondaysay. Waxaan dhihi lahaa dadka lagu soo dul degay haloo naxariista il gaare haloo fiiriyo dadku Ilaahay waxsi oo Soomaalida oo shanqadheenna maqlayo soo gaarto ha soo caawiyeeno. Dadka Islaamka wixii loo tari kara ha loo taro, dadka diridkeena ayagu ha is caawiyeenaan. Dheela
aad uu mahadsan yahay Cabdisamaan Axmed oo ka mid a odayaasha xeryaha oo igu waramay gudaha xeryaha dhadhaab. Mar kale fiid wanaagsan. Waxaan dhexda kaga jirnaa barnaamijka caweyska dhadhaab, kaas oo si toosa idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a. Waxaa idinku soo maqan sheekooyin kale oo ku aadan isla wararka qaxootiga, balse imanka idinku wareejiyo saaxiibkay axmed cabdulaahi jaamac axmed dheere oo stuudiyaha igula socon si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale.
Mahadsaned cabdisalaan. Dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a. waxaana uu barnaamijku idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya. magacaygu waa axmed cabdulaahi jaamac. ku soo dhowaada warbixino kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay cabdinaasir ciise oo ah howlwadeen ka tirsan bahda caafimaadka ee xeryaha qaxootiga ee dhadhaab oo aanu ka wareysanay waxyaabaha sababa xanuunada shubanka qaybahooda iyo sida ay bulshadu uga gaashaaman karto khatarta ka dhalan karta. waxaad kale oo maqli doontaan walaac laga muujiyey waxyaabaha maanka dooriya oo ku soo badanaya xeryaha qaxootiga iyo noocyada daroogada oo ay hadda dhallinyaradu isticmaalaan oo ah noocyo cusub oo sida la sheegay ka khatar badan noocyadii hore looga isticmaali jiray dhulka soomaalida. haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal, xubinta shaqhsiga cabdinaasir ciise waa howlwadeen caafimaad oo muddo badan ka shaqaynaya cusbitaalka guud ee xerada xagardheer, gaar ahaan qaybta caafimaadka bulshada iyo wacyigelinta. waxaan ka wareysanay waxa keena xanuunada shubanka, noocyadooda, iyo sida ay bulshadu isaga ilaalin karto khatartooda. waxaana uu cabdinaasir wareysiga ku bilaabayaa noocyada xanuunada shubanka, gaar ahaan kuwooda ugu khatarta badan.
waxaweye shubanku waxa uu qaybo badan yahay, qaybo kala duwan buu leeyahay. waxaa jira mid la yidhaahdo water diarrhea oo shuban zombiyood la yidhaahdo, waxaa jira mid la yidhaahdo cholera kaasoo badanaa soomaalidu tiraa daacuun. labadaas noocba hadda shubanada ugu badan bay ka mid yihiin inta badan laga helo xeryaha qaxootiga ama meelaha soomaalidu ay ku badan tahay.
dadku waxay aad isugu qaldaan labadan shuban hadda aad sheegtay oo shuambiyoodka iyo daacuunka, maxay kala yihiin mid walbase khatartiisu inta bay leegta?
daacuunku waa mid aad khatartiisu u badan tahay, isla markaana dhibaato badan ku keena qofka bini-aadamka. haddii aan la daweyn ama uu helin kaalmo degdega ama gurmo degdega markiiba aan goob caafimaad lala gaarin, ay sababi karto qofkaas inuu waxyeelo gaarsiiyo ama uu dhinto ama uu khatar gaaro qofkaasi, isla markaana wuxuu kaga duwan yahay shubanka kale. Shubankan calaamadihiisa waxaa lagu gartaa waxaa ka mid a markuu qofku shumo aada buu shumayaa, aada buu fuuqbaxayaa, isla markaana wuxuu noqday qof tabar daran. Kalarkiisuna waxa weeye oo lagu garanaya waa biyaha bariska oo kale. Waxyaalaha lagu kala kasoocay haddii aad marka mitroscope iyo aadan shaybaar la aadin, waxaa lagu kala sooci karaa qofku shubankiisu marka aad eegtid waa biyaha bariska oo kale. Mar haddii aad aragtid qof shumaya oo biyaha bariska oo kala dhigaya, qofkaas waxaa ku cad inta badan inuu yahay shubankaas, shubankii kalooraha ama daacuunka Soomaalida u taqaano. Shuban biyoodkana waxa weeye waa shuban sida biyaha oo kala, laakiin aan u ekayn biyaha bariska oo kale aan lahayn, laakiin shuban badan oo qofki dee uu ka imaanayo, islamarkaana si qudhiso goob caafimaad in la gaaro ayuu u baahan yahay.
Maxaa la gudboon qofka isku arka shuban, ama ha noqdo shuban biyood ama ha noqdo shubankan kale oo kalooraha ama daacuunka, qofka isagoo gurigiisa jooga markuu isku arko, talabada koobaad u qaadi kara maxay tahay?
Marka u horeysa hadduuna goob caafimaad joogin, marka u horeysa waa in la sameeyaa sidii lagu geyn lahaa goob caafimaad, islamarkaaba loo howlgalaa goobta ugu dhow goob caafimaad in la geeyo. Weliba waxaa fiican in la geeyo goobahan oo kale dadka shumaya, goobaha loogu talagalay sida cisbitaalada oo kale ama health centerada oo kale. Halkaasoo meelo waxaa jira layaa CTC, layaa Clora Treatment Center in la geeyo. Clora Treatment Center waxay kaga duwan tahay meelaha kale, waa meel nidaameedkeedii oo dhan leh. Waxay leedahay kontroolkii, waxay leedahay kahortagii, waxay leedahay daweyntii. Saddexdaa qaab ayaa loo samayn karaa. Saddexda qaab waa meel loogu talagalay in lagu hagaajiyo oo lagu sameeyo. Laakiin goobaha kale haddaad tagtid farmashi caadiya ama meel kale iska caadiya, haddaad geysa qofkii meelahaas kaba surto geli karto, dhibaatana dhici karta qofkaas inuu dhinto, si dhaqsa u dhinto, dhaqtar fiican una helin. Marka waxaan mar kasta loo baahan yahay in la geeyo goobaha loogu talagalay la yiraahdo Clora Treatment Center in la geeyo qofka.
Sidee looga hortagi karaa markiisa ugu horeysaba xanuunada shubanka, gaar ahaan xanuunka daacuunka?
Haddaan kugu daro intaana taa ku gelin, qofka haddii aad ku aragtay shuban, marka u horeysa waa inaad ku dadaashaa inaad siisid milanka la yiraahdo ORS, inaad siisid ORS. Qofka haddii aad siisid inta aadan geyn isbitaalka, waxaa weeye qofkaas markiiba waxaa laga heli karaa xidid. Dhakhaatiirta ama naaska aad u geysay waxay ka heli karaan qofkii oo xididkiisa dhiban, inay xidid ka helaan si saleyn ugu xidhaan, islamarkaa loo caawiyo. Marka qof kasta waxaan leeyahay inuu ORS siiyo. Hadduu una heli karin, biyo iyo cusbo intuu diyaarsado, wuxuu samaynayaa koob biyo nadiifa oo goobkan biyaha aynu ku cabnaa, galaaska caadiga uu soo qaadanayaa, wuxuu ku shubayaa biyo nadiifa oo huwo inay biyuhu nadiif yihiin, wuxuu ku darayaa sonkor buu ku darayaa, markuu sokorta ku daro far iyo sul cusbo ku daraya. Markaa sokorta milankaa sokorta iyo cusbada ah inta uu ka helayo artificial ORS buu samaysanayaa. Markuu artificial ORS uu samaysto, ORS kalu raadinayaa inta haddii uu goobaha ka helo ama goob kale kalo ama gurigiisa ka helayo suurtagal tahay, markaana uu geeyo goobii caafimaadka. Xanuunada shubanka waa laga hortegi karaa, badankooda waxyaalo laga hortegi karo. Hadda xanuunka liya kolooraha ama daacuunka Soomaalidu say u taqaano waa xanuun laga hortegi karo, waxaana keena nadaafad darrada. Haddii ay dadku yihiin meel nadaafad darro ay ka jirto, ama qoys nadaafad darro ka jirto, ama qofkii nadaafad darro ay hayso, waxa weeye xanuunkaas wuu ku dhici karaa, waa suurtagal inuu ku dhaco. Wuxuuna ku badan yahay xanuunkaasi meelaha dadku ay ku badan yihiin, dadka aan waxba haysan ama dhaqaalahoodu liito ama nadaafadooda ay xun tahay ayuu ku badan yahay, ama meelaha aadka ciriiriga oo sida qaxootiyada oo kale. Marka waxaa lagu hortegi karaa nadaafadda oo lagu dadaalo. Mar kasta oo aad rabtid cunto inaad cuntid, waa inaad gacmahaaga saabuun iyo biyo soconaya biyo dareeraya aad ku dhaqdaa. Mar kasta oo aad rabtid inaad cuntada dhammaysatid oo cuntada aad dhammaysatid, aad farxalaysid biyo soconaya oo biyo dareeraya, ama tuubo haddaad leedahay, ama tuubo haddaad lahayn sida qaxootiyada oo kale, shalinta biyo ku sugatay oo saddexle lagugu shushubo, markaasna saabuun aad ku farxalatid. Sidaas waa siyaalaha lagu hortegi karo. Musqusha marka laga soo baxo alaa dadka Soomaalida, waxaa laga yaabaa inayn dadkeenu aynan isticmaalin musqusha markay ka soo baxaan, saabuun aynan isticmaalin ama aynan ka wahsadaanba. Reer kasta waxaa looga baahan yahay musqushiisa inuu dhigo xabad saabuun marisa, saabuuntan adag ama saabuun rugay haddata u yaqaano, saabuun rugay ama saabuun maris inuu dhigo musqushiisa, markay soo baxaana qofku uu ka soo baxo musqusha uu ku farxasho. Waa siyaalaha kale looga hortegi karo. Markaad ciyaalka bambaska badadka waayeelka bambaska aad ka bedelaysid, yanaa saabuun maris ama saabuun rugay iyo biyo dareeraya soconaya inaad ku farxalatid. Markaad badka ama daaradda markaa xaaqdid saabuun maris ama saabuun rugay haddataa u taqanid, inaad saabuuntaa ku farxalatid, gacmahaagana biyo soconaya biyo dareeraya ama tuubo ama biyo lagugu shubayo aad ku dhaqdid. Cuntadiiyo qandaca waa in la cunaa. Cuntadiiyo qandaca marka cuntada la kariyo ay yara qandac tahay, waa in la cunaa. Cuntada haddii xataa dhacdo inaad habeenkii cunto barida aad cunaysid, waa in cuntadii kulaysa aada kulaysaa iyadoo qandac aad cuntaa. Raashinka qabow waa in la iska ilaaliyaa.
Waan gartay beryahan dambe waxaa jirtay in talaal jiray ee ku saabsan xanuunka daacuunka ama kaloora oo markii ugu horreysay xeryaha laga taleelay, qayb intee leeg buu ka qaadan karaa talaalkaas in xanuunka laga hortago?
Talaalkaas aad buu fiican yahay. Marka la fiiriyo dadkii xanuunka uu ku dhacay ee la keenay goobaha caafimaadka islamarkaana talaalka qaatay, waxay ka fiican yihiin dadkii aan qaadan, waxay ka fiican yihiin oo cudurka ugu adkaysi badan yihiin dadkii aan qaadan. Markaad weydiiso qofka talaalkii ma qaadatay, talaalkii la bixinayay ma qaadatay, haa hadduu ku yidhaahdo, qofkii waxaad arkaysaa qofkii isagoo yaro fiican in meeshii goobtii caafimaadka lasoo gaarsiiyey, islamarkaana uu ka khatar yar yahay kii aan qaadan. Marka talaalkaas qaybtii koowaad baa la qaatay, qaybta labaadna waa la sugayaa in la qaato, qaybta kalena dadku waa inay qaataan. Dadku markii hore meel aqoon uma lahayn, laakiin dadkii soo galay cisbitaalka ama dadkii qaraabadooda ay soo gashay ee la keenay CTC xanuunta kahortaga kalooraha la keenay, aad bay talaalka ula dhaceen. Waxayna yidhaahdeen hadda kadib kii koowaad haddayna sheega kalabaad baan qaadanaynaa. Aad bay nagu faraxsan yihiin, waana dadkii oo dhan waxa weeye markii koowaad buu ahaa, marka labaad dadku inay isgaarsiin waayaan baa laga baqayaaba.
Xeryaha qaxootiga aad bay ugu soo noqnoqdaan xanuunada shubanka, gaar ahaan kalooraha. Inta badanna waxaad xilliga ahayd ama haddaba tahay naga shaqeeya dad ka wacyigeliya ama ka shaqeeya qaybta caafimaadka bulshada, ogaalka maxay tahay sababta uu markasta xeryaha qaxootiga ugu soo laalaabto xanuunka shubanka, gaar ahaan daacuunka?
Bahalkan inta badan waxaa keenaya kow nadaafad darada, nadaafadii oo xun oo hooseysa kow, talabaad waxaa kaloo keenaya meelihii conjested ah oo ciriiri ah, deegaankii dadku ay deganaayeen, deegaankii oo yar iyo dadkii oo fara badan. meesha kaamka markii aan degaan jirin waayadii hore sagaashameeyadii horaantii sagaashameeyada ilaa 40,000 ilaa 45,000 baa deganaan jirtay, haddana 200,000 baa degan. Marka taasa waxay keenaysaa marka ciriirigii iyo musquluhii oo yar, biyihii oo yar, biyo la-aan baa jirta, waxyaalo badan baa jira. Marka dhibaatooyinkaas kale marka la isku daro waxay dhacaysaa in kaloorihii uu noqdo mid xawli ku soconaya.
ugu dambeyntii maxaad kula talinaysaa bulshada ku nool xeryaha qaxootiga sidii looga gaashaaban lahaa xanuunka soo noqnoqday ee shubanka?
Waxaan u sheegaynaa bulshada ku nool qaxootiyada, waxaan u sheegaynaa maadaama xanuunkan uu soo noqnoqday in ay ku dadaalaan nadaafadda, ay ku dadaalaan gacmaha inay iska dhaqaan cuntada ka hor, saabuun iyo biyo ay ku dhaqaan, saabuun rugaa iyo biyo ay ku dhaqaan, cuntada kadib saabuun rugaa iyo biyo soconaya ku dhaqaan, musqusha markaa soo baxaan saabuun rugaa iyo biyo ay ku dhaqaan, ciyaalka bambaasta iyo waxaa markay ka bedelaan saabuun rugaa iyo biyo gacmahooda inay ku dhaqaan, marka ay dharka iyo waxa ay dhaqaan ama badka ay xaaqaan ama daarada iska xaaqaan ama qashin ay guraan, gacmahooda inay saabuun rugaa iyo biyo soconaya ku dhaqaan, intaa ayaa loogu hortegi karaa.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdinaasir Ciise oo ah sarkaal ka tirsan bahda caafimaadka ee xeryaha qaxootiga oo marti igu ahaa xubinta shaqsiga oo qayb ka barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. Geesta kale, waxaa walaac laga muujiyey isticmaalka daroogada ee dhallinyarada xeryaha qaxootiga. Dadka qaar ayaa qaba in maandooriyaasha ay hadda dhallinyaradu isticmaalaan ay ka khatar badan yihiin noocyadii hore looga isticmaali jiray geyiga Soomaalida. Maxamed Siciid Jaamac oo ah nin in badan balwad lahaa ayaa qiraya in noocyada hadda la isticmaalo ee daroogada ah ay ka khatar badan yihiin kuwii ay isticmaali jireen xilliyadii hore. waxaa kale oo maxamed sheegayaa in dhallinyarada hadda joogta aanay qarsanba isticmaalka balwadda oo markii hore laga xishoon jiray in lagu isticmaalo dadka hortiisa.
Niyo, horta waxaa jira walaaloo balwaddu tii hore iyo tan maantaya difference weyn baa u dhexeeya. waagi hore balwadda markaan baranaynay waxyaalaan isticmaali jirin, hadda waxaa jirta dhallinyarada hadda balwadda baranaysa isticmaasho oo aad iyo aad haddana caafimaadkooda iyo magaranaysaa raganimadooda iyo aad iyo aad waxu yeeli kara oo hadda dhallinyaradu way ku badan tahay baa jirta, taasoo ah waagi hore lama aqoon waxyaalahan hadda kaniinka iyo xashiishka iyo waxyaalahaas waagi hore waa la yaabay nagu ahayd annaga, laakiin qaad un baan ku ekayn anagu waagi hore balwadda markaan baranaynay waxaa jirtay horta waan qarsan jirnay oo dada waan kala xishoon jirnay dadka naga waaweyn ama sida familkeena dadka ay asxaabta yihiin ama saaxiibada aabaha saaxiibkiis oo kale ama hooyada iyo deriska magaranaysa, hadda wixii ma jiraan. Midada kale waxaa jirta
noocyada uu Maxamed Siciid sheegay ee maandooriyaha ah ilaa hadda waa la isticmaalaa oo iyaga laftoodu dhibaato badan ayay ku hayaan bulshada, sida uu sheegayo Axmed Cabdi oo muddo badan isticmaalayay maandooriyaha qaadka.
Hadda dhallinyarada yaryaraha oo iskuulleyda ahaa ayaa waxayba ka bilaabaan balwadda meelo waaweynayba ka bilaabaan baxashiish iyo baktaa laga soo bilaabay, qaadka hoos baa loo soo galay. Laakiin annaga waagaas qaad baan ka bilaabnay, welina waa la dhuuma jirnay qaadka, laakiin khasaarooyinkiisa iyo dhibaatooyinkiisa badan haddii laga sheekeeyo waa wax aad loola yaabayo. Sida aniga hadda taariikh igu ah oo aniga nafsigay ugu dhacday, hadda ka hor waxaan sameeyey maalintii iigu yaabka badneed waxay ahayd aniga iyo nin curyaana meel wada fariisanay curyaana inaan qaad wada cunno, saan uqayileen 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 ayaan waxaan maqalnay qeero qayladii aan maqalnay ayuu wuxuu yiri waryaha qayladan waa xaggii markaas arnio ma garanayo haddaa uu cabaar joogin wuxuu yiri waryaha qayladu waa xaafadaada iyo reerkaaga markaasaan iri warnio nabad aan orodnay aan soo orodnay dinac curyaan muxuu ku ordaa taasna marqaankay ka mid ahayd gurigii markaan tegay ninkiiyaan sugaya inuu isoo daba orday ilaa nin curyaanu meel ugu soo tago ahaa muxuu soo ordaa dhibka marka ee badan ee leedahay waxyaalahaasa ka mid ah khasaare haddii la dhahna maba yaraba khasaaraheeda ina gaarsiisay ma yara haddana waxaan taagannahay wixii kusoo kordhaya meeshaas ama balwadaas hadda jecel inay kusoo biiraan anigu ahaan maxamed ahaan maxamed siije waxaan dhihi lahaa niman yahow tartiib nabadiina qabtiine meel jooga
dhegaystayaal inta ayuu inoogu egyahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan inta aanan ka bixin aan mar kale dib idiinku celiyo saaxiibkay cabdisalaan axmed oo barnaamijka ila daadihinayey
mahadsaned axmed cabdilaahi jaamac axmedeer dhegaystayaal haatana na dhegaysta heesta barnaamijka dhan digestal barnaamij caawiska ee todobaadkan halkaas ayaan ku soo afmariyaa barnaamijka waxaan soo tabanayaa aniga oo Cabdisalaan Axmed iyo saaxiibkay Axmed Dheere. tan iyo barnaamijkan barnaamij xigeenta hadii uu kulmi doono